Hello，
Hello，Hello，啊，
早上好，谢谢。大概是你这嘉宾到啦。
耶耶耶。
saya kau tadi inti jelas untuk ke kedai gereja Cawan Sukamat. Sini nampak sedikit pengesahan boleh.
Iya.
Mana kan alamat tempat tinggal anje sekarang?
Saya tinggal sekarang ah.
Ya.
Perkampungan orang asli Sungai Se ya.
Yaitu CP 5PT15 Jalan Pegang Kuantan.
Iya.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu anda bekerja sebagai apa?
Saya supervisor lah, supervisor ladang.
Supervisor ladang. Okey. Kali itu PJD Perawas Senyang Perhakan.
Hello.
Hello.
Hello, line tak clear lah.
Lepas tu anda saya bekerja berapa lama eh?
Line tak clear. Saya
Hello. Hello.
Ya.
Hello, lepas tu anda saya bekerja berapa lama eh?
Saya 10 tahun lah.
10 tahun lebih, okey boleh. Lepas tu itu nama company Lot 3516. Mungkin penuh kuantan pahang eh?
Ya, saya kerja di situ.
Okey. Lepas tu boleh minta itu nombor telefon office ke atau nombor personal in charge?
Ada, saya dah isi dalam tu nombor manager ni.
Oh, sudah isi eh. Oh, tak apa nanti saya minta dan itu sales advisor eh.
Okey.
Okey, itu sahaja pengesahan. Terima kasih, Encik.
Baik, sama-sama.